Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, пианист, композитор, педагог Рафаэль Билалов әсәрләреннән сөйләгән концерт тыңларга чакырабыз. Иртәгә композиторның тууына 80 ел тула. Ике фортепиано һәм бәрмә уен кораллары өчен рапсодия.
Thank you.
Рафаэль Билаловның фольклор суитасын иштерсез. Биш бүліктен тұра. Скрипкада Шамиль Мунасыпов. Фортепианода автор үзі башқарған язма. Туған яқ. Шоян бала. Бишек жыры. Thank you. алмағашлары күйіне. Бір алманы бешке бөлейік кейіне риуаят. Құрметлі радио тыңлаушылар, композитор Рафаэль Билалов әсерлерінен түсілген концертіңізді дәвам еттіребіз. Таң атқанда, халық күйі, Рафаэль Билалов үшкертуінде, виолончельде Альберт Әсәдуллин, фортепианода Рафаэль Билалов ойнаған язма. Thank you. Татар халык көйләренә импровизация. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге оркестрына кушылып, виолончельдә Лариса Маслова башкара. Керца. Скрипкада Шамиль Мунасыпов башкаруында яңгырый.
Thank you.
Композитор Рафаэль Билалов әсәрләреннән сөйләгән программабызны Илһам Шакиров язмасындагы Таң җыры дигән халык көе белән тәмамлыйбыз. Разил Вәлиев шигыре, Рафаэль Билалов эшкәртүендә. Без Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе композитор Рафаэль Билалов әсәрләреннән сөйләгән концерт тапшырдык.